Zemesgabalu.
Palīlā 4, pielaimam projekta 1.1 punkts, no sakabūvētu zemesgabalu 14275 kvadrātmetru platībā. Spaļīlā 4. Tātad zemesgabals kādreiz bija iedalīts nomā UPB, un viņi uzbūvējās 14. Gadā ēku reģistrēja zemesgrāmatā, tagad pārdeva SIA Centennial Industries kompānijai, kas nodarbojas ar ražošanu, darbības veids, cits plasmas izstrādājumu, citu plasmas izstrādājumu ražošana.
Tas nav cigļu atzars, un... es atminies, tas ar nav cigļu atzars. Nu, kaut kāds.
Cigļere?
Jā.
Nē, nav cigļere.
Tur pavisam cits,
kā Norvēģija riepas, viens no viņu darbības veidiem, it kā, teiksim tā. Un tā kā tas ir apbūvēt zemes gabals, viņiem ir pilnīgi tiesības,
jā, viņiem protams,
normatīviem ierosināt atsvināšanu. Zemes gabalo sastāvs ir arī reģistrēts zemes grāmatā, un tur arī viņiem ir ceļa servitūts, kas pa to ceļu nu, blakus esošā zemes gabala, teiksim, īpašnieki būs līdz savam īpašam.
Jā, diezgan liels, viens ar pusi hektaru liels zemes gabals. Mēs novartosim un tad varasim pārdot. Lūdzu jautājumi.
Es katram gadījumam tikai precizēju, tas nav tas zemes gabals, kur mums bija paredzēts ražošanas sekas. Tas ir blakus tas, kur
tas ir blakus, jā. Tur adrese mums bija spaļu 4K2. Blakus.
Bet par to...
Tas ir nebūvēts mūsu zemes gabals, tas bija nebūvēts, bet šis ir apbūvēts.
Tad lūdzu, kolēģi, jautājumi debatas. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot par lēmu projektu. Kas par... Vienbalsīgi visi deputāti par. Nākamais lūdzu.
Par dzīvojamās mājas, Birkeneļu ielā 5 Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma numuru 5 nodošana atsvināšanai. Ņemot vērā īrnieka ģimenes locekļa atsvināšanas ierosinājumu.
Jautājumi, debatas. Lūdzu balsot, kas par. Vienbalsīgi visi par. Nākamais.
Par dzīvojamās mājas gaismas ielā 6 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 27 nodošana atsvināšanai. Arī ņemot vērā īrnieku ģimenes locekļa atsvināšanas ierosinājumu.
Jautājumi, debates, nav lūdzu balsu par lēmumu projektu Kaspar. Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņems.
Nākamais. Par dzīvojamajai mājai cietokšņa ielā 15 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes gabala apstiprināšana. Šeit ierosinājumu iesniedza pārvaldnieka pilnvarotā persona SIA nav viens pakalpojums servis ar šo te lēmumu projektu apstiprinām tātad dzīvēm māju nepieciešamo zemes gabala platību un kopsapulcē kopīpašnieki lēma, ka viņi vēlās izpirkt zemes gabalu savā īpašumā. Tādējādi tiks nodrošināt arī zemes reformas viens no punktiem, ka vienās rokās būs īpašums gan dzīvokļu, gan zemes.
Cik es noprotu, tas ir pavisam jauns likums, kas stājas spēka no kopš jauna gada 1. Janvara, ja? Un par zemes, nu tā, kas saka, izpirkšanu, ja? Un principā nav zināms, kad tas darbosies. Nu, pieredzes vēl nebija mums.
Tādus. Nu, arī īpaši nebija vēlmes iedzīvotāji, viņi to varēja darīt arī iepriekš, tas nav ne, tā,
nu,
ka galīgi.
Iepriekš bija gadījumi, jā, bet nu, šeit būs arī kaut kādas pašvaldības funkcijas.
Jā, normatīvajos aktos šīs te procesas tomēr likumdevējs cenšas virzīt uz priekšu, lai tomēr tiktu īpašumu tiesību sakārtotas gan ēkai, gan zemē. Vēlams vienās rokās. Tātad šeit zeme pieder privātpersonai, bet dzīvojamās mājas privatizācija ir izgājusi un dzīvokļa reģistrēti uz kopīpašnieku vārdiem. Būtībā šis mums pilsētā ir pirmais gadījums, jā, ka privātpersonas izpirks zemi.
Lūdzu jautā.
Nu jā, principā jūs jau arī precizēt, tad jūs zināt, kad izlasi to vārdu, piespiedu atsevināšanu, tad
jā,
uzreiz tādi jautājumi, vai nav kaut kādu pilsētas centrā. Tad, es sapratu, tad respektīvi tā, lai dzīvokļu īpašniekam arī piederētu zeme, viņam ir tiesības iet to piespiedu atpirkšanu.
Mums daudz pilsētā šādu māju, teiksim, arī esplanādē, kur miļoviem pieder lielas zemes platības, uz kurām atrodas daudz stāvu dzīvojumās mājas, gan 5 stāvu, gan 9 stāvu, un, teiksim, gan īpašnieks vēlēja tos pārdot. Nu, varbūt ies tas process ar laiku tomēr uz priekšu, bet pašvaldībai tur, teiksim, nu, nevar pašvaldība izpirkt to zemi un tagad visiem tur iedalīt vai kā, ja. Būtībā tur ir divu personu attiecības, ja, gan zemes kopīpašnieka, gan arī tad, nu, kopīpašnieku vārdā mājas pārvaldnieks ienaujens pakalpojumu dotajā gadījumā. Ķīmija arī, teiksim, tāpat ir kooperatīvas draudzība, teiksim, arī uz viņu teiksim, pārvaldībā esošās zemes atrodas uz īpašnieku, zemes īpašnieku, privātpersonu zemes. Daudz šādu gadījumu pilsētā.
Vēl jautājumi, debates, nu tad lūdzu deputātus atbalstīt un nobalsot par pilnu tādu vēsturisku lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi visi deputāti par lēmums pieņemts. Nākamais papildu jautājums.
Papildu jautājums par 2020. Gada 17. Marta nomas līguma numur ZN4 slīps vītra 2020 darbības termiņa pagarināšanu. Pašvaldībā elektroniski tika iesniegts 2. Janvārī iesniegums par pieguļošā zemes nogabala nomas tiesību pagarināšanu uz 5 gadiem. Iepriekš līgums tika noslēgts, ņemot vērā pilsētu būvniecības departamenta komisijas sēdē izskatīto jautājumu un pieņemto sēdes protokolu izrakstu. Sēdes protokolā bija arī norādīts, ka atbalstīt ierosinātāju lūgumu iznomāt zemes vienību, tātad bez apbūves tiesībām, piebraukšanas nodrošināšana uz laiku līdz 22. Gadam ar iespēju nomas līgumu turpmāk pagarināt. Objekts atrodas 18. Novembra un vienības ielu krustojumā, tur, kur ēks īpašnieks ir atjaunojis, jārenovējis to stūru māju. Tiešām pilsētas nostūrītas ir sakārtots, bet tas zemes pleķītis, nu, teiksim, piebraukšana ir nepieciešams. Sagatavām lēmu projektu, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumu. Debats. Nav tad balsojumu par lēmu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi deputāti par. Paldies. Visi jautājumi ir izskatīti, sēdē ir slēgta. Paldies.
Tā, kolēģi, turpināsim apvienot komitejas sēdi. Es tā domāju, ka mēs varam slēgt gan jautājumu, gan debatu sesijas un pariet pie priekšlikumiem. Lūdzu, Zalbes kungs, jums bija pirmais priekšlikums.
Ieslēgsim?
Nē, nu...
Kārtējo reizi, ja mēs noslēdzām debatas un diskusiju, tad kārtējo reizi priekšlikums būs nevirzīt uzdomi, atdot speciālistiem, lai speciālisti kvalitatīvi sagatavo piedāvājumus deputātiem un lai deputāti varētu izvērtēt šos piedāvājumus.
Saprotams, lūdzu,
Es pievienošu šim priekšlikumam. Es uzskatu, ka tiešām ir speciālistiem jāpastrādā pie šī nolikuma un pēc tam atkal tiekamies un izdiskutējam, jo ir ļoti daudz neskaidru jautājumu.
Labi, pēc būtības viens priekšlikums. Jūs tikai pievienojaties. Jā. Vai ir vēl priekšlikumi, neskaitot deputātā Zalba priekšlikumus? Priekšlikumu. Tā. Nav, tad lūdzu balsot par deputātā Dzelba priekšlikumu. Kas būtu par? Vienbalsīgi. Paldies, tad jautājums ir atlīgts un turpināsim strādāt ar speciālistiem šajā jautājumā. Sēdē ir slēgta.